Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die 10de hoofstuk van die sogenaamde klein profeet, daar's 12 van hulle, Sagaria. Begin by Hosea tot by Maleagi, as jy hulle tel in die Bybel, dan sal jy sien daar is 12 van hierdie wat ons noem klein profete, nie omdat hulle minder belangrik is nie, maar om hulle maar net doodgewoon te onderskei van die sogenaamde groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Maar as ons nou hierso by die 10de hoofstuk kom, dan sal jy sien, die opskrif in die Afrikaanse teks is, die Here sal sy volk laat terugkom. 'N mens kan dit eintlik baie mooi indeel in drie klein afdelingkies, want dit loop deur van Hosea 10 vers 1 tot by Hosea 11 by die 3de vers. Nou, miskien gaan ons nie so ver kom nie, maar net interessantheid sal wou ook maar sê, dit is hoe 'n mens die indeling kan doen. Nou goed, kom ons kyk na die eerste twee versies. Ek gaan dit eers lees, en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Eers miskien net vers 1. Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns kom. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee vir die mense die groen plante in die veld. Nou dit is natuurlik, luisteraar, vir die konteks van destyds baie belangrik, want daar was baie heidene en heidense volke ook en gevolglik baie afgodsdiens. En nou is dit baie belangrik dat Sagaria sê, julle moet onthou, al is dit droog, al gaan dit moeilik by tye, dit is die Here wat die reën gee. Nou dit was natuurlik 'n groot verlokking vir die Israeliete destyds, vir al die Kanaaniete. Want die Kanaaniete het 'n vrugbaarheidskultus aangehang. Baal was hulle hoofgod en die vroulike teenpool van Baal onder die Kanaaniete was Astarte. En wanneer dit nou droog geword het, dan het die ouens geglo Baal en sy vrou Astarte het afgegaan in die onderwêreld. En daarom reën dit nie. Nou om vir Baal uit te kry uit die onderwêreld, dat hy nou weer hier as dit ware op die aarde is, was daar allerlei vrugbaarheidsrites. Dit het gewoonlik gepaard gegaan met seksuele uitspattighede. Daarom was daar ook tempelprostitusie, want daar hierdie prostituie het 'n belangrike funksie verrig onder die heidene. Hulle het geglo as hulle kom en hulle het nou eers geslagsgemeenskap met hierdie prostituie, dan sal dit nou bevorderlik wees sodat Baal kan uitkom uit die onderwêreld. En daarom sê die Here nou hier spesifiek: vra vir die Here reën. Want dit is nie die afgode wat die reën gee nie, maar die Here. Want jy sien, liewe luisteraar, as God koning is in 'n mens se lewe, dan moet 'n mens van die Here alles verwag. Ook wanneer hy soms slegte dinge oor jou bring, dan aanvaar jy dit, want jy glo in die Here. Jy glo dat dit hy is wat oor jou lewe beskik. Nou wil ek dadelik sê, die laat reëns in Israel val natuurlik in Maart en in April. So as jy nou terugdink in die geskiedenis, die leiers van die volk het dikwels gesondig deur hulle op afgode te laat vertrou. En daardeur het God se oordeel dan oor die volk losgebreek. Ons het ook maar dikwels ons eie afgode, hoor. Ons dink ons kan nou net na ander ouens kyk. Maar dalk is daar iemand wat luister na ons program wat geld aanbid of sukses of roem. Daar is in ons elkeen se lewe sekere magte of kragte, mense of dinge, sake of drome, wat somtyds byna op 'n afgodiese manier in ons lewens funksioneer. Ons sal dit nooit erken nie, ons kom dit partykeer nie eers agter nie, totdat iemand vir 'n ou sê, hoorie, maar jy's aan verskriklik behep met hierdie ding. En dan kom jy agter, jy's besig om eintlik daai ding te 'n groot plek in jou lewe te gee. Want onthou, die Here is die Heer van ons lewe. Hy besit ons. Ons mag ons nie deur iemand of iets anders laat besit nie. Nou al daardie dinge baat ons niks nie, net soos wat die afgode destyds die Israeliete niks gebaat het nie. Net soos wat 'n klipbeeld nie reën kan maak nie. Net so kan jy en ek met ons geld, met ons sukses nie reën koop nie. Die hele gedagte is die laat reëns, sê vers 1. Wat van die Here gevra moet word, is dan die reën van Maart of April, wat verseker dat die graankorrels in die are begin swel. Die profeet beklemtoon dus die feit dat dit die Here is wat die reën gee. Die volk moet hom slegs nader. Hy is die God van die skepping, wat ook oor die reën beskik. En daarom, liewe luisteraar, is daar Bybelse sprooke nie regtig enige iets mee verkeerd as daar 'n biddag om reën gehou word nie. Ek hoop net ons onthou om ook 'n dankdag vir die reën wat geval het te hou. Dit is nie noodwendig so dat ons so 'n dag hoef uit te roep nie. Maar ek dink dit is 'n teken om by hernuwing ons afhanklikheid van die Here en dalk ook ons skuld voor die Here te bely en dalk ook te vra, Here, as dit in U wil mag bestaan, wil U wat oor die reën beskik, wil U nie asseblief vir ons reën gee nie. Net soos wat ons bid vir ons brood aan tafel. Party ouens sê nee, maar ek werk vir my brood. Ja, maar die krag wat 'n ou opwek om te werk, kom tog van die Here. Sê nou maar jy's nie gesond nie. Waar gaan jy brood kry? Want jy kan nie werk nie. So dit is baie belangrik dat ons dus ook hierdie mense in hulle konteks waarin hulle gelewe het in gedagte sal hou. Luister na vers 2. Wat die afgodsbeelde sê, is bedrog. Wat die waars sê, is leuns. Die drome wat hulle vertel het nie plaasvind nie. Hulle probeer troos met wat nie bestaan nie. Daarom moes die volk weg. Moes hulle in ellende beland soos skape wat nie 'n wagter het nie. Nou natuurlik word hier in die tweede versie verwys na die ballingskap in Babel waarheen hulle weggevoer is. Eers daar toe hulle daar sit in ballingskap. So 'n bietjie hand in eie hart steek. Eers toe besef hulle dat dit eintlik hulle verdiende loon is om daar te wees. Want hulle die Here begin verwaarloos. Hulle het hulle eie kop gevolg, hulle het hulle eie ding gedoen. Maar uiteindelik het hulle die Here verwaarloos. Ons kry dus hier in vers 2 die eintlike rede waarom die feit so beklemtoon word. Die volk staan daar was dan nog geneig om elders hulp te soek by afgodsbeelde. Nou ons moet ook onthou, luisteraar, afgodsbeelde is natuurlik ook in die ou tyd geraadpleeg om inligting te probeer bekom aangaande die toekoms. En daarom moet ons in ons tyd ook versigtig wees. 'n Ou metode wat waarseers gebruik het, soos ons nou hier gelees het. Om die toekoms te voorspel, was om na die lewer of die binnegoed van 'n dier te kyk. En die grootte en die vorm en die ligging van daardie organe sou dan vir die lewerleser die kennis meedeel oor wat in die toekoms gaan gebeur. Nou dit was natuurlik uit en uit heidense gebruike. Israel was verbied om daaraan deel te neem. Gaan kyk gerus maar in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Daar word vir hulle vooruitgesê dat wanneer julle in die beloofde land aankom, dan mag julle nie aan afgodery en daar word 'n hele klompie onder andere waarseers genoem, mag julle nie daaraan deel hê nie. So jy kan ook kyk as jy wil in 1 Samuel 15 vers 23. Of vir die ouens wat neerskryf het 2 Konings 23 vers 24. Dit is baie interessant want ons kry hier weer 'n keer die tema van ongehoorsaamheid aan die wet. En dan onmiddellik daarna met die straf wat daarop volg, naamlik die ballingskap. Hierdie keer word Israel se posisie dan uitgebeeld in terme van skape wat nie 'n wagter het nie. Hulle het met ander woorde die Here nie as die enige ware God erken nie, maar hulle het hulle tot afgodsbeelde en waarseers gewend. So die eerste twee verse, dink ek is so belangrik, ons moet dalk weer daaroor gesels. Kom ek lees dit maar net. Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns kom. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee vir die mense die groen plante in die veld. Wat die afgodsbeelde sê is bedrog. Wat die waarseers sien, is leuns. Die drome wat hulle vertel het nie plaasvind nie. Hulle probeer troos met wat nie bestaan nie. Daarom, en dis nou die ballingskap, daarom moes die volk weg. Moes hulle in ellende beland soos skape wat nie 'n wagter het nie. As ek hierdie goed in die Bybel lees, liewe luisteraar, dan kom die vraag dadelik by my op. Hoe dikwels lyk dit dalk ook vir ander mense as hulle na my lewe kyk? Of ek dalk nie 'n wagter het nie. Want ek doen soms dinge, ek loop soms op paaie waar die Here mens mos nou verseker nie sal lei nie. Nou ja, goed, dit was 'n baie kort twee versies, die Here alleen gee reën. 'N Mens sou vers 3 tot 12 kon saambind in 'n perikoop. 10 vers 3 tot 12 en dit handel dan spesifiek oor die feit Die Here sal sy volk terugbring. Nou, ons gesels eers 'n bietjie met mekaar hieroor, want dis 'n baie belangrike stukkie wat ons hierso het, en dan gaan ek die tekste in detail behandel. Jy sien, oud Israel het God se oordeel in die verlede ervaar. Maar daar kom 'n tyd wanneer hy hulle weer gaan terugbring na die land toe. Daar kom 'n tyd wanneer God sy hele volk sal verenig, volgens hierdie hoofstuk. Daar word selfs verwys na die terugkeer van die ballinge van die Noordryk, wat in die jaar 722 weggevoer is na Assirië. Nou ek onthou ek het verlede keer sy program ook 'n bietjie daaroor gesels, so ek gaan dit daar laat. Die name wat nou hier genoem word is wel belangrik. Die name Josef en Ephraim, sal jy sien, gaan ons raak lees. En albei daardie name word gebruik om die mense van die noordelike ryk aan te dui. Met ander woorde, Josef en Ephraim, hulle was die nageslag, of hulle nageslag het in die noordryk gevestig. Vir hulle was daar nie 'n terugkeer soos vir die ballinge van Juda uit Babilonie later nie. Maar in die eindtyd sal God ook hulle bymekaar maak van die uithoeke van die wêreld af. Die herders waarna verwys word in die derde versie, ons kom net nou daarop terug, dui natuurlik op die leiers van die volk, want die leiers van die volk is gesien as die herders destyds, wat sowel binnelandse as buitelandse leiers ingesluit het. God gaan naamlik, so sê hy, nuwe leiers gee in die plek van die ou leiers wat die volk verlei het. Dis interessant as 'n mens hierso so mooi noukeurig lees, dan sien jy die Here beloof om sy volk sterk te maak. Nou daardie krag kom dus alleen van die Here af. As ons na aan hom lewe, dan gee sy gees ons steeds krag vir elke ding wat ons moet doen, want ons wil ook mos van die Heilige Gees afhanklik wees. Is dit nie waar nie? Jy sien, byvoorbeeld die terugkeer uit Egipte land en Assirië. Want hulle was vir 400 jaar in Egipte slawe. Hulle is weggevoer na Assirië. Die ouens later weggevoer na Babel vir 70 jaar. Nou daardie soort van ervaring in die volkslewe van ou Israel sê dat die volk sal terugkeer van enige land waarheen hulle verstrooi was. Egipte lê byvoorbeeld na die suidweste en Assirië lê dan die noordooste. Die gevaarlike see waarna vers 11 verwys is natuurlik die Rietsee, waardeur die Israeliete veilig kon trek voor die Egiptenaars uit. Nou sê die Here vir hulle, hoor hier, soos in die verlede gaan ek julle ook in die toekoms bewaar. En die mense wat gaan terugkeer is so 'n groot getal dat hulle in 'n groter gebied sou moes gaan woon. Gilead is oos van die Jordaan, in die gebied van die huidige Jordanië. As jy op die landkaart vandag kyk, gaan kyk waar lê Jordanië, as jy in die kaart kyk aan die regterkant van die Jordaanrivier. Libanon lê natuurlik ten noorde van Jerusalem, in die gebied van die moderne staat, wat ook vandag nog bekend is as Libanon. God gaan sy vyande vernietig, sê die profeet, en so sal die koms van sy ryk deurbreek in die wêreld. Dit is natuurlik waar, liewe luisteraar, want die Here Jesus het ook gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Al lyk dit dus soms vir jou en vir my, ook as Christus gelowig is, asof die magte en die leiers van hierdie wêreld baie mag het, dan moet ons onthou, hulle kan nie bly staan wanneer God begin optree nie. Dit is natuurlik vir ons 'n baie groot troos, wanneer ons soms rondom ons kyk in die wêreld, en die dinge lyk partykeer vir ons maar braaddonker, nie waar nie. Dan het ons die troos wat ons in ons harte kan bære, kom wat wil. Dit is die Here wat die geskiedenis beheer. Nou, dit was 'n kort oorsig waaroor dit gaan. Ek wil nou graag met jou meer in detail gesels, soos 'n plat anna wat 'n bietjie in 'n plaasdam induik, né? Kom, ek lees vers 3. Maar nou het my toren ontvlam teen die herders. Ek gaan rekenskap eis van die voorbokke, sê die Here. Ja, die Allerhoogste, die Almagtige, het hom die lot van sy kudde Juda aangetrek. Hy gaan hulle sy trotse oorlogsperd maak. Dit is 'n wonderlike interessante versie. Hy sê die skuld vir hierdie verval onder die volk is gepak op die herders en die voorbokke in die land. Nou dit was natuurlik die leiers wat moes omsien na die kudde van die Here. Maar hulle het kleinlik geval in hulle verantwoordelikheid. En daarom het die Here se toorn teen hulle ontvlam, sê vers 3. Die tema van ontferming oor die Jode en die redding en die terugkeer, wat ons ook in die 9de hoofstuk gehad het, kom dus nou weer hier voor in 'n baie korter vorm, maar wel interessant dat dit in ander terme en uit 'n ander perspektief weer 'n keer op die tafel gesit word. Luister na vers 4. Uit Juda sal die hoekklip kom. Uit hom sal die tentpen, uit hom die pyl en boog vir die oorlog kom. En uit hom sal elke onderdrukker pad gee. Jy sien die ontroue leiers, dit is wil nou sê 'n Joodse sowel as vreemde leiers, sal moet plek maak vir nuwe leiers, 'n Juda self, sê vers 4. Hulle word dus voorgestel deur die hoekklip, die tentpen en die pyl en boog. Luister na vers 5. So sterk vegsmanne sal die mense van Juda die vyand soos modder in die strate vertrap. Hulle sal veg, want die Here is by hulle. Hulle sal die pere ruiters op die vlug jaag. So ons hoef nie twyfel te hê nie. Volgens die uitspraak sal die oorwinning oor die vyande aan die mense van Juda behoort. Hoekom? Vers 5 gee ook die rede. Want die Here is by hulle. Vers 6. Ek sal Juda sterk maak. Ek sal Josef red. Ek laat hulle terugkom, want ek is jammer vir hulle. Dit sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie. Ek is die Here, hulle God, en ek het hulle gebede verhoor. Jy sien, die Here se ontferming oor Juda is groot. Ja, groot, ten spyte van die verval van die verlede, toe hulle afgodsbeelde en waarseers geraadpleeg het in plaas van die Here. En miskien, liewe luisteraar, is dit juist die woord wat jy op hierdie dag nodig het in jou eie situasie. Miskien het jy ook teruggesak en het dit vir jou gevoel jy val uit die genade van die Here. Het die dinge wat jy gedoen het, of miskien die goed wat jy moes gedoen het, wat jy nagelaat het, daai goed het so groot tussen jou en die Here kom staan, dat jy hom nie meer kon sien nie. En daarom is hierdie gedeelte so belangrik in die 6de versie, wat die Here sê vir hierdie mense, wat so ontrou aan hom was, dat hy hulle moes laat weggaan in ballingskap na Babel toe. Hy sê, ek sal Juda sterk maak. Ek sal Josef red. Ek laat hulle terugkom, want ek is jammer vir hulle. En luister die pragtige sin in vers 6b. Dit sal wees, asof ek hulle nie verwerp het nie. Ek is die Here hulle God, en ek het hulle gebede verhoor. Daar's 'n baie ou verhaal, ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dit is 'n baie mooi illustrasie van wat ons ook hier lees in die teks, om dit net prakties te maak. Baie mooi verhaal wat vertel word van Abraham Lincoln na die totstandkoming van die verskillende state van Amerika, was daar sekere van die suidelike state wat op 'n stadium gesê het, maar ons wil nou nie meer deel wees van hierdie groter eenheid nie, ons wil ons nou losmaak. En toe het Lincoln, so luid die verhaal, 'n onderhandelaar na hulle gestuur vir hulle gaan vra, maar wil hulle nie terugkom om weer onder die president se gesag te staan nie. En toe het hulle gesê, ons het nou nie so vreeslike probleme nie, ons voel nou eintlik half jammer, maar wat gaan die president nou doen as ons teruggaan? Toe gaan die onderhandelaar terug na die president en gesels met hom daaroor, en Lincoln sou toe vir hom teruggestuur het. En hy gaan sê vir die mense, die president sê, as julle terugkom, sal ek maak asof julle nooit in opstand gekom het nie. Nou, liewe luisteraar, die Here doen 1000 keer beter as dit. Hy sê hier in die 6de versie, dit sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie. Met ander woorde, as die Here die straf uitgedeel het, dan beteken dit nie dat hy nie vir hulle lief was nie. Inteendeel, dis juis vanweë sy geweldige liefde vir sondaars, dat hy ons soms ook moet tugtig, om ons terug te roep na hom. En let nou ook op, die noordelike stamme Josef sal ook deel hê aan die oorwinning. En ook in die noorde, die stamme van Efraim en Manasse. Daardie twee, Efraim en Manasse, is nakomelinge van Josef se twee seuns natuurlik. Nou hierdie twee stamme word ook soms aangedui as die stam van Josef. Byvoorbeeld die Josef stam of die seuns van Josef. Gaan kyk maar in Numeri 1 vers 10, 13 vers 11, Deuteronomium 27, 12 en nog 'n hele ander klomp tekste. Ek gaan hulle nie almal sê nie want mense kan mos nou nie so vinnig onthou nie. As dus hier na Josef verwys word en na Efraim ook in vers 7 nou, word nie net die stamme van Efraim en Manasse bedoel nie, maar eerder die noordelike ryk in sy geheel. Wat beteken dit? Dit beteken, die Here se ontferming is groot oor hierdie mense. Die 6de versie sê, hy laat hulle terugkom. Hulle oortredinge word glad nie meer teen hulle gehou nie. Dan staan daar, dit sal wees, asof ek hulle nie verwerp het nie. Hulle moet weet, die Here is nog altyd hulle God, en hy het ook hulle gebede verhoor. En daarom wil ek jou oproep, liewe luisteraar, al sou daar dinge wees wat berghoog tussen jou en die Here staan. As jy vandag sy roepstem hoor, en die Heilige Gees werk in jou hart om terug te kom na die Here toe, bely dit, lê dit aan die voete van die Here Jesus, staan op en gaan jy verder, want die woord van die Here sê 1 Johannes 1, 8, as julle julle sondes bely, God is getrou en regverdig om julle julle sondes te vergewe, aan julle oortredinge nooit weer te dink nie. Gaan lees gerus hierdie gedeelte uit Sagaria 10, nou bær jy dit in jou hart. Nou luister 'n bietjie hierso, na vers 7 tot by vers 9. Die mense van Efraim sal so sterk vegsmanne wees. Hulle sal vrolik wees asof hulle wyn gedrink het. Hulle kinders sal dit sien en bly wees. En hulle sal juig oor my, die Here. Ek sal vir hulle fluit en hulle by mekaar maak. Is dit nie 'n pragtige beeld nie, dat die Here as dit ware fluit? Hy sê, ek sal vir hulle fluit in vers 8 en hulle by mekaar maak. Ja, ek gaan hulle red. En hulle sal net so baie wees soos tevore. Al verstrooi ek hulle weer onder die volke, sal hulle my daar in ver plekke onthou. En hulle en hulle kinders sal bly lewe en terugkom. Jy sien, net soos die mense van Juda, sal die mense van Efraim, die noordelike stamme dus, ook soos sterk vegsmanne wees, staan daar. Daar sal vrolikheid en blydskap wees, nie oor dit of dat nie hoor, maar vrolikheid en blydskap, let op, oor die Here. Want dit is hy wat hulle by mekaar sal maak. Hy wat hulle sal red. Hy wat hulle onder die volke verstrooi het. Hy sal hulle red. Met ander woorde, noord en suid sal weer een volk wees. Die getalle van vroeër sal weer herstel word. En daarom vers 10 en vers 11. Ek sal hulle laat terugkom uit Egipte. Ek sal hulle uit Assirië by mekaar maak en hulle na Gilead in die Libanon toebring. En die sal nie genoeg plek vir hulle hê nie. Die volk sal deur die gevaarlike see trek, die golwe in die see sal oorwin word en al die Nyldieptes sal opdroog. Die hoogmoed van Assirië sal tot 'n val kom. Die heerskappy van Egipte sal die wyk moet neem. Wonderlike, wonderlike woorde wat handel oor God se trou. Jy sien, Egipte en Assirië word genoem as lande waaruit die Here die Jode sal laat terugkom, nou na die ballingskap. Nou blykbaar, lyk dit vir my, moet hier in simboliese terme gedink word aan twee tradisionele politieke vyande van Palestina hoor. Want in vers 11 word in eskatologiese terme verwys na Assirië. Hulle sal terugkeer uit Egipte en veral die hoogmoed van Assirië sal tot 'n val kom. Met ander woorde, Gilead en Libanon stel die noordelike grens van die land voor. En hierdie ganse terugtog na die heilige land toe kan alleen plaasvind as Egipte en Assirië in die noorde se mag verbreek word. Die Here alleen kan dit bewerk. En daarom sê vers 12 baie duidelik, ek, die Here, sal by my volk wees en hulle sterk maak. Hulle sal in my naam voortgaan. Die Here het dit gesê. Dit blyk dus, liewe luisteraar, dat dit verskriklik belangrik is dat ons moet oplet, die Here het hulle gestraf. Maar die Here bring hulle ook weer terug. Hy is die een wat hulle in sy hand hou. Daar kan niks met hulle gebeur as die Here aan hulle kant is nie. Nou moet jy en ek versigtig wees om te dink ons kan die Here soos 'n klein afgooitjie saamdra. Ek dink hierdie gedeelte leer vandag vir ons in hierdie program dat ons sal sê, Here, ek buig voor die Almag. Ek aanbid U dat U my bewaar het toe ek wil afdwaal. En vir die van ons wat wil terugkom, kom ons kom terug, want die Here sal ons ontvang, asof ons nooit oortree het nie. Jesus Christus is die waarborg daarvoor. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.